Du hører på Bunadspodden. I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Denne episoden av Bunadspodden handler om norsk håndverk, og dagens gjest Siri Sveen Haaland fra Norske Bunadshåndverkere. Hun startet foreningen i 2018, men dette opptaket fra 2019, og organisasjonen hadde da akkurat skiftet navn fra det litt mer tabloide Bunadspolitiet. Takket være det populistiske navnet fikk Norsk Bunadshåndverk stor oppmerksomhet, og i dagens episode forteller Siri hvorfor vi trenger fokus på norsk og utenlandsk produksjon av bunad. Som alltid har vi møttes på yogastøl, og jeg har tent i peisen. Hvorfor kaller dere for Bunadspolitiet?
Altså, jeg etablerte denne foreningen i fjor, og det første jeg tenkte var at jeg måtte finne et navn som folk kan huske, som folk kjenner til, fordi dette skal være en forening ikke bare for de som syr bunad, men for kundene da, for det skal være lett å finne fram til bunadshåndverkere.
De som lager godt håndverk skal være medlemmer, og så er det de som skal kjøpe bunad som skal finne dag.
Ja, men skal jo sies da at det var litt sånn en intronavn.
Vanligvis er jo liksom bunadspolitiet noe vi forbinder med den der litt strenge nabokjæringa.
Ja.
Og det vil dere kanskje litt vekk fra?
Litt av grunnen til at jeg valgte navnet i utgangspunktet var jo fordi for oss som jobber med bunad, så er bunadspolitiet kanskje mest irriterende som finnes. Fordi kundene kommer til oss og snakker om «Off, nei, vil bunadspolitiet godkjenne dette?» sånn og sånn. «De finnes ikke, de finnes ikke!»
Nei.
Og så i tillegg så er det jo ganske medieskapt, og jeg synes jo at det de som skal bli refererte som bunadspoliti da, det bør jo være de som kan sy bunad, og ikke de liksom selvutnevnte besserwisserne da. Bunadspoliti.no leder fremdeles til oss, og vi eier fremdeles til navnet da.
Si hva dere heter igjen.
Norges bunadshåndverkere. Det favner jo om ikke bare de som syr bunad, men de som driver med sølv, de som vever, ja, vevestoffer og den slags. Ikke like catchy.
Ikke like catchy, nei. Har dere fått mye reaksjoner på navnet?
På det nye eller gamle?
Det er begge deler.
Ja, men egentlig, altså selvfølgelig mest reaksjoner på det gamle navnet, fordi en kaller seg på politi, og politi er det mange som da tenker at det er jo negativt, og det var jo også et ønsker jeg hadde da om å snu, altså, for politi skal jo være noe som hjelper deg. Altså noe du henvender deg til for å hjelpe, ikke noe som skal komme og arrestere deg da. Så jeg synes ingen skal gå rundt og arrestere noen for hvordan de bruker bunnene sine. Eller,
ja. Ja, for det var mitt neste spørsmål. Hvem er det dere vil arrestere?
Hvis vi skal snakke altså, for- og motsaker, så er jo for oss som syr bunnene da, eller de som driver med håndverk i Norge, vi er jo mot selvfølgelig masseproduksjon, utlandsproduksjon av bunnene.
Og da vil dere arrestere de som produserer ute?
Ja.
Og to av tre bunader produseres ute i dag, men 71% mener jo at vi bør lage bunader hjemme. Det er jo tall som støtter foreningen din.
Ja, det var jo litt av grunnlaget bak foreningen også, for det er et veldig mystisk regnestykke. At folk mener at en bunad skal være produsert i Norge, men samtidig så kjøper to eller to av tre bunader som blir solgt, da, blir laget i utlandet.
Betyr det at vi som forbrukere, bunadsbrukere, bunadskjøpere, ikke er villige til å betale for, det, for bunaden?
Jeg tror ikke det er det det handler om egentlig, fordi det er ikke så veldig stor prisforskjell. Det er vel heller det at informasjonen som blir gitt av de som selger bunader, ikke er helt korrekt. Mange selger jo norske bunader, kan de kalle det, men produsert i Kina for eksempel.
Dere skrev på Facebook at dere er en fagforening, og du var litt inne på at dere både hadde sølvhåndverkere, men også andre. Er dere tilknyttet landsorganisasjonen LO for eksempel?
Nei. Vi er jo veldig nystartet, så alt er litt sånn stabbende på beina enda. Men det skjer, altså vi jobber med flere og flere samarbeider. Så jeg håper etter hvert at vi blir litt mer robuste. Sånn sett, først må vi bare samle. En av altså, kampsakene våre, da, om jeg skal si det, er jo det for eksempel å få lovpålagt å merke klær og bunader med hvor de er laget, og hva kvalitet det består av, fordi det kan gjøre at færre misforstår. Da. Og så i tillegg, så ønsker vi jo veldig gjerne å enten få innført en sånn kulturmoms eller momsfritak da, for de som syr bunader eller driver bunadshåndverk.
Hva slags bunadspoliti var det dere ønsket å være?
Et snilt politi ja. Som hjelper kunden.
Det kardemommeloven som ligger til grunn, eller det janteloven?
Åh, ikke janteloven i alle fall. Det, janteloven stammer jo fra bunadverden, føler jeg. Ikke kanskje kardemommeloven heller, men det gode råd da, om vi kan si det sånn.
Ja.
Gode råd å være liksom bevisst på kvalitet og håndverk igjen.
Hvordan gir det seg utslag? Når du ser noen du gjerne skulle gitt et godt råd, hva gjør du da?
I forhold til bunadskjøp?
Ja.
Da må vi starte helt på scratch da.
Ja.
Først må vi finne ut hva bunad de vil ha.
Ja.
Og så det som ofte går igjen jo ofte at det lokale håndverkere da, som virkelig kan faget sitt. For eksempel hvis du skal ha en Hardangerbunad, så er det jo som regel de som holder til bort i Hardanger som best på det. For der har jo arbeidet gått i flere generasjoner. Og så er det jo å finne ut, bare sjekke litt hvor de kjøper inn materialene fra. Vær litt kritisk, spør spørsmål, ikke vær redd for det. Og gjerne spør andre håndverkere om råd da.
Hva slags råd vil du gi de som kjøper bunad i dag? La oss ta en konfirmant da, som står der med både mor og mormor og bestemor, og alle kommer fra hver sin dal. Hva skal denne 15-åringen gjøre?
Hva bunaden skal velge, tenker du på?
Ja.
Nei, altså du mener, må jo gå litt inn i seg selv da, og tenke på hva som er viktig for seg. Egentlig. Vi skal jo ha dette plagget resten av livet, mest sannsynligvis. Forhåpentligvis. Det er jo det som er meningen med bunad nå. Den skal faktisk overleve deg da. Finn litt ut hvem du er. Hva røtter du har lyst til å gjenspeile da.
Ja, det er veldig stort valg. Ja. Er 15-åringen egentlig moden nok?
Nei, det kan du jo si. Jeg følte meg ikke moden nok når jeg var 15. Men i alle fall så er det jo mange bunader som har... Noen er jo veldig sånn satt i fargevalg. Og, altså, det er ingen vei utenom da. Men så er det jo noen, for eksempel Hardanger, hvis vi er inne på der igjen, så er det jo litt forskjellige valg i hva stoffet vi skal ha i livet, i stakken, og hva mønster vi skal ha i bringe, ja, duken. Og. Så det er ikke lett, altså. Men det er jo veldig gøy jo da, at det blir unikt og originalt.
Ja, for noen bunader har mer mulighet til å bli pimpa enn andre, hvis vi kan si det på den måten. Andre igjen er litt mer uniformert.
Så kom an på hvor du kommer fra, da. Eller hva du velger, selvfølgelig.
Hva har du selv?
Jeg har Vest-Telemark.
Du har Vest-Telemark.
Så det var ikke sånn kjempemye... Altså jo, det var jo valg i forhold til broderimønster, og så kunne jeg plassere fargene i broderiet selv. Så det var jeg med å peke litt på.
Men dialekten din, den er ikke fra Vest-Telemark?
Den er fra Sunnhordaland.
Ja.
Så det er ikke der jeg kommer fra. Min historie bak hvorfor jeg valgte Vest-Telemark er rett og slett... Jeg er yngst av 4 søstre. Alle har Sunnhordaland, der som jeg kommer fra da, som er Svejo. Men jeg har en far som kommer fra Haugesund, mor fra Østlandet, rundt omkring på Østlandet. De var skilt, og jeg hadde ikke lyst til å velge noen da.
Åja, fordi de var skilt?
Ja, så jeg var litt sånn, så ville jeg i alle fall ikke være lik søstrene mine.
En liten rebell
da, altså. Ja, da, så jeg gikk med samme året da, så fikk stefaren min seg bunad, og han var fra Vest-Telemark.
Ja.
Så det var veldig sånn, trivelig da, at vi fikk like bunader. Eller,
så du brukte like. Bunaden din som en slags form for bonding med ny steforelder?
Ja, han var jo ikke så ny da.
Men,
men det var veldig hyggelig å på en måte kunne velge litt det som han hadde.
Ja.
Han syntes det også var veldig, veldig stas. Den er jo svart i bunn, altså det er masse rød, oransje og brune broderier. Det er forskjellige varianter der også. Vest-Telemark, den er jo på en måte, hvis du ser for deg Øst-Telemark da, men med smalt belte. Og så det som man er veldig unik for, ryggen har en veldig sånn fin skjæring. Altså det er vanskelig å forklare litt, det er to spisser som stikker opp i ryggen. Mm. Veldig, veldig lekker. Og det er jo broderier overalt.
Har du brodert bunaden din selv?
Det var det mormor som gjorde.
Ja.
Mamma monterte.
Du kommer fra en familie som har drevet med bunad som i mange generasjoner. Fortell litt om det.
Vi kan starte med min tippoldemor, da, som heter Ingeborg. Hun lagde sin aller første bunad når hun var 17 år, og det var i 1897. Ja. Da hadde han bunad, og dette var borte på Vestlandet.
Så hun valgte nasjonalen?
Gikk for nasjonalen, men det var liksom på Vestlandet i Sveio og Haugesund på den tiden, så hadde alle Hardanger.
Alle hadde det. Ja, ja. Det er et veldig sånn utbredt fenomen. Ja. Fortell litt om det.
Nei, altså, den første, det var jo nasjonalen som var på en måte den første, kanskje den satte bunaden da. Drakk seg jo ja, helt fra nede i vest til langt opp i Nord-Norge, og det er jo kanskje den bunaden som det finnes flest varianter av.
Hvis man har sett en bunadsutstilling, så vil man se lange bunaden i de rareste varianter egentlig.
Ja, den er, ja. mye brukt, misbrukt, og, men den sabla fin. Altså, men og Hardanger jo I Hordaland, og I Hordaland vel det fylke som det flest bunader, tror jeg. Det jo, jeg tror det bunad I nesten hver I neste kommune.
Heldiggrisa.
Ja, og, men alle de igjen kan du se at det på en måte liksom avarter av Hardangerbunaden da.
Det var tippoldemor?
Ja, tippoldemor, ja. Og så gikk det videre til oldemor, ja. Som også sydde, og så mormor.
Hvilket år var det oldemor sydde?
Nei, hun startet når hun var ung, hun da. Du var vel 15-16 år.
Og hvilken bunad hadde hun?
Hardanger. Men mormor, hun hadde Rogaland da. For hun var født I Haugesund.
Så
hun
var det en regional bunad.
Da gikk det over til Haugesund, ja. Så hun var jo født I 1927 da. Mm. Så den ble vel laget kanskje under krigen da.
Men ingen som har hatt Hulda-drakten da?
Nei, den Halling-stakken tenker du på?
Ja.
Ja, nei. Ingen I familien har også hatt den. Sverre, den jo dritfin.
Ordet dritfin har gått så igjen her I bunadspodden.
Ja. Åh, det så mange bunader jeg har lyst på.
Men du har bare denne ene?
Jeg har bare en. Men ja. I fjor, nei, for fjor, så lagde jeg meg faktisk en Hardangerbunad, fordi jeg fikk så lyst til å gå med det. Da fikk jeg låne, for mamma igjen har Hardangerbunad, fikk jeg låne skjorte og forklå litt sånn av huden. Så fikk jeg testa det. Men jeg savnet Vest-Telemarken min, faktisk.
Du gjorde det, ja. Gikk du da, når du skulle klede opp I denne Hardangerbunaden, gikk du da for det store, hvite...
Skaute?
Ja.
Nei, det lagde jeg faktisk ikke. Jeg jo kanskje mest redd for bunadspolitiet. Neida, men nei, ikke, jeg hadde ikke skaut, dessverre. Men det som så fint med Vest-Telemarken da, som jeg har, jo den vippa.
Ja.
Det synes jeg veldig gøy hvert år, å vippe håret. Snurra det inn. Og...
Ja, så du bruker det båndet.
Mm.
Mm. Kan du bare kort ta oss gjennom det?
Nei, altså, mange har nok sett disse vippene som de plasserer på hodet som en sånn glorie.
En slags diadem.
Ja, men det som det egentlig jo at et bånd som skal... Du deler håret I to, og så snurrer du båndet rundt håret, og så igjen snurrer båndet rundt hodet.
Lager en slags hårbåndpølse.
Rett og slett. Mm. To pølser over hodet, da, som... Og det sitter så bra. Det så deilig å gå med. En blir så stram og god I toppen. Så anbefaler alle som har I vipper, prøv å gjøre det ordentlig da. Ta ut den pølsen som den montert på. Så.
Prøv å gjøre det ordentlig.
Ja.
Ja, for det litt sånn overraskende for meg. Fordi når disse tabloidene skal komme sånn motråd og slik fletter du håret og sånn, så det ingen som ser ut til å ha kunnskap om at det faktisk finnes en del hårtradisjoner knyttet til bunad. Mm. Altså for eksempel vippe da.
Ja, ja.
Hva tenker du om det?
Ja, det nesten eget fag igjen, den hårpynten, altså, eller hårpryden, så følger de forskjellige bunadene. De aller fleste har vel noe. Og jeg synes jo det veldig synd at folk lar det hodeplagget ligge hjemme, men mange synes jo det ser litt banalt ut, fordi det mye sånn tyseformet hodeplagg og den slags. Men jeg sier bare, kjør på folkens! Bruk hodeplagget. Det veldig kult, egentlig.
Sier du det som bunadspolitiet, eller?
Jeg sier det egentlig, ja.
Ja.
Som begge to. Men igjen, jeg ikke ute til å arrestere de som ikke bruker det.
Vi ute til å arrestere motorjournalisteren som ikke ser ut til å kunne noe om hår og bunad?
Ja, som ikke kan noe om bunad generelt, nei.
Mm.
Ja, jeg ute til å arrestere motorjournalister som ikke kan noe mot oss, jeg.
Ja.
Men det en annen podcast.
Det en annen podcast, ja. Men hva slags bunadspoliti vil du bidra til å være?
Det der en veileder igjen da, og gi råd egentlig. Altså, for det jo helt umulig det å ha noen som sånn overformynderi som skal bestemme hvordan en bunad skal være. Altså, det jo utgangspunktet et klesplagg, et festplagg. En skal jo kunne bestemme selv hvordan en skal bruke det. Men igjen så synes jeg det fint å ha respekt for de som har kanskje rekonstruert disse draktene, og de har jo gjort det på en grunn. Men så det igjen de aller eldste lovene, for eksempel når det kommer til sølv og sånn. En skal bruke det en hadde. En skal ikke bli tvunget til å kjøpe dyrt sølv. Nytt, fordi det skal ha vært til den bunaden, da synes jeg jeg kan for eksempel bruke arvet sølv fra bestemor. Så det en sånn der fin balanse da. Det litt skjønn, egentlig. Men ja, det som kanskje går igjen å ha respekt for plagget da. Stryk skjorta på 17. mai. Og, ja, hvis du har bunadsko, så bruker du det til. Og kapsen trenger du kanskje ikke ha til bunaden heller.
Jeg overrasket hvor mange som kler sånne hodeplagg.
Ja, jeg også. Det jo... Veldig fint.
De ser smashing ut I det, og ja, det virker som om de ikke forstår det selv.
Nei,
ja.
Det mange føler seg rett og slett rare. De gjør det kanskje selv, og når jeg putter på et sånt plagg, så blir det jo litt sånn, åh.
Hva slags agenda har du? Hva det du vil bidra med I bunadsdebatten?
Jeg ønsker gjerne å spre kunnskapen og få flere folk til å prøve å sy bunad selv. Jeg tror at flere enn de som tror det selv kan sy. Og ikke gjør bunad så himla skummelt da.
Men blir ikke det som å bestille en Tesla og så skal du montere dekka selv?
Ja, men du trenger ikke kjøpe hele Teslaen da. Du kan jo begynne med et sete for eksempel, og så kan du gå på kurs og lære å montere det. Og for, eller for å dra det over til bunaden, så kan du begynne med skjortebroderi, korsting for eksempel. Det litt enn bare å øke interessen for håndverket også da. Og I tillegg ja, øke respekten for håndverket og på en måte forstå jobben som ligger bak. Hvorfor bunad dyrt?
Hvorfor bunad dyrt?
Det mange forskjellige grunner. Altså for de som syr bunad, det fordi det tar mange hundre timer å sy en bunad. Og brodering, det jo et helt eget kapittel igjen. Vi kan jo snakke om på 80-tallet da, så kostet en bunad I snitt 3 månedslønner. Vet du hvor mye en bunad koster I dag? I snitt I underkant av en månedslønn.
Oh, nei!
Så det jo ikke det at bunad egentlig har steget veldig mye I pris. Det heller det at den har sunket, men så har du da kommet aktører som har importert bunad som gjør at det en pressepris. Da.
Og disse aktørene, de vil du til livs?
Ja, vi jo ikke enige.
Hva det de sier som du ikke enig I?
Nei, altså, jeg syr bunad, det jobben min, og de truer min jobb, for å rette det på meg da. Eller de truer hele yrket, egentlig. Hele håndverksyrket. Og jeg mener at en kan leve av å sy bunad I Norge, uten noe problem. Og jeg synes det for lettvint å si at nei, det helt umulig, derfor må vi sende det ut og utnytte billig arbeidskraft. Og videre ikke bry oss om hvordan arbeidsforholdene der da.
Hva blir det neste da, at henne som Maurits syr bunad?
Ja, det blir jo det neste det, hvis vi bare lar utviklingen fortsette. Så fra 2 av 3 til 3 av 3 jo ikke så veldig langt skritt.
Men ville ikke det vært en demokratisk utvikling, at alle hadde råd til dette fantastiske plagget?
Men skal vi på en måte da altså bare slutte å bry oss om historien, tradisjonen og håndverket da, som ligger bak? Generasjoner som har jobbet så lenge for å holde dette her. Jeg lurer på, altså, hvis vi til slutt hadde laget alle bunader I utlandet, kan vi da kalle det for en norsk tradisjon?
Ja, fin refleksjon. Hvorfor det så viktig at håndverket norsk?
Alt håndverk må jo ikke være norsk, men bunadshåndverk bør jo være norsk. Litt ned det som jeg snakket om at det har blitt bygd opp gjennom flere generasjoner. Da. Og fordi at den har kontroll på kvaliteten. Altså det snakker om, her I Norge så har vi en måte, noen broderiteknikker da, som blir brukt I bunader. Mens I Kina, da, så kanskje de som produserer mest bunader, har helt annen måte å brodere på. Det veldig vanskelig å forklare sånn, helt konkret, I og med at det så mange forskjellige bunader. Men andre ting som går igjen jo for eksempel passform, en konfeksjonssydd herrebunad for eksempel, det jo basically det samme som en dress fra dressmann. Men en skreddersydd herrebunad som laget her, et mål, eller et liksom flere prøvinger, jo noe en kommer til å ha resten av livet.
Vi vet jo ikke, når vi kjøper bunad I dag, så vet vi jo ikke hva som produsert I Norge og hva som produsert I utlandet. Og det jo ikke noe krav om merking.
Nei.
Skal vi snakke litt om merking av klær I Norge?
Ja.
Ja.
La oss gjøre det. Ja, det jo på en måte kanskje hovedparolen da, til denne foreningen Bunadspolitiet, eller Norges Bunadshåndverker, som heter nå.
Ja.
Rett og slett for å opplyse kunden, for å gjøre det lettere for de da, å kunne se inn I et plagg hvor det laget. For det jo noen som bryr seg veldig om at en bunad skal være laget I Norge. Altså 71% eller 73% du sa. Så la nå de få lov å vite det, og ikke selge en bunad som kalles norsk, men så den produsert I Estland, eller Kina, eller Thailand. Fordi det jo ikke bare det at den akkurat hva landet laget I, men det, med det så følger jo liksom miljøperspektivet og arbeidsforholdene bak, som man ikke har noe kontroll på.
Så du vil ikke la kinesiske barnehender sy bunad?
Nei, jeg synes ikke kinesiske barnehender skal måtte sy noen ting. Når det kommer til klesbransjen, da, så merker jo de fleste klærne. Litt kanskje fordi at de også selger utlandet, der det krav til merking. Men også fordi at de ønsker å informere kunden, og når de også snakker om kanskje vaskeanvisning og den slags. Eller det forresten eneste krav til Norge.
Ja, jeg vet det.
Ja.
Jeg sjekket det før du kom.
Så, ja, ikke sant? Det det eneste.
Det krav om i Norge er krav til merkeanvisning som viser vedlikehold.
Mm-hmm.
Altså vaskeanvisning da i praksis. Men jeg mener at det ikke er merking av opprinnelsesland.
Eller kvalitet.
Eller kvalitet.
Og i en bunad for eksempel da, som skal bestå av 100% naturmaterialer, så er det jo da vanskelig for noen som ikke er profesjonelle da, å vite hva materialet er. Jeg har jo opplevd, jeg har fått inn en bunad, det var nå i høst, en gudbrandsdalsbunad, en som hadde kjøpt den på tilbud, altså tilbud det vil si at hun hadde betalt 19 000 kroner for den, det er ganske mye. Og broderiene var ikke i ull, det var i bomull, et glanset bomullsgarn. Og selve stoffet, altså når jeg tok i det, så kjentes det litt like kramt ut som kramsnø da. Mm. Altså det knittret nesten.
Du fikk elektrisk hår?
Ja, bare av å ta på den. Så jeg måtte jo sjekke. Og så jeg fikk ut en liten noen trådrester fra bunnen og tok en brenneprøve da.
Ja, for det er det man gjør.
Ja. För att checka.
Så där satt du och brant en bunad.
Det lukta. Ja, då ska du alltså utifrån den breddprövan så får du jo en viss lukt och så ser du hur alltså fibrerna uppför sig då. Och ull, det ska ju förkulla. Det ska inte smälta att det blir en hard svart klump som dessa trådresten här gjorde. I tillägg så luktar det svidd gummi då. Och då kan du ställa frågan om 19 000 kronor för en polyesterkjole med feil broderier i forhold til originalen, er det billig da.
Hva sa kunden?
Jeg vil ikke være the messenger of bad news. Jeg sa at denne bunnen ikke var laget i Norge, men det var hun klar over. Det var det, så snakket vi ikke mer om det. Jeg vil ikke være den som, når hun tror at hun har gjort et godt kjøp, så vil ikke jeg komme etterpå og være den som sier at det er ikke det. For hadde hun spurt, så hadde jeg jo selvfølgelig svart på det. Men det er veldig vanskelig å være i den posisjonen.
Men det betyder ju att två av tre bunadsproducenter lurer kunderna sina.
Ja.
Är detta straffbart?
Det är ju inte det. För det är inte lovpålagt i Norge att ge besked om det.
Är det moralskt riktigt att två av tre bunadsproducenter lurer kunderna sina?
Nej, nej, det är på ingen måte moralskt. Det är väldigt som dubbelt moralskt hela grejen. För de flesta av dessa som säljer dessa två av tre bunadarna, de heter ju nog med norsk eller bunad eller husflid. Och det är ju då väldigt lätt för kunden att missförstå. Så jag har lust att bara ge info då till kunderna. Jag syns ju inte borde få lov att kalla något för något det inte är då. Till du startar en butik där som heter amerikanska bilar och så importerar du alla från Tyskland. Själv om det tyska bilar kanske är bra, det är ju bra det jo, men det är ju missvisande. Men igen, alltså det som får si något positivt då om att det blir sålt så massa bunader idag, samma kor de kommer ifrån. Jo, alltså den här bunadsbruken är så populär. Alltså det är ju det som också gör att bunad är livlagad för oss som driver med det.
För det finns kunder där ute som vill veta att den är norsk och som vill ha ja. Gott hantverk.
Ja, alltså vi får ju bara de. Så för mig är ju alla bevisst.
Men är allt norsk hantverk gott hantverk?
Nej, alltså det är ju ännu en faktor, sant? Det är ju många kanske säger bestmödrar där ute då som har lärt sig att sy hemma och sydd bara bunadat familjen hela livet. Det kanske inte det gjenspeiler kanske inte kvalitet i alla led. Men igen då får ju de som har fått bunadsydd av bestemor den affektionsvärdin.
Ja, men förr tiden så sydde man ju bunaden sin själv som en del av pensum på folkhögskolan för exempel.
Mm.
Så är inte det god nog kvalitet?
Jo, altså det er vanskelig å si. Jeg synes jo ikke kvalitet er heller. Det er jo masse faktorer det også. Det er jo materialet en bruker. Og selvfølgelig altså, at den er møysommelig med det en driver med. Ting sømmerne skal jo sitte. Og en bør jo på en måte følge en viss sånne, hva skal vi si? Altså, noen sømteknikker da. Men igjen, altså, det er jo et folketradisjonshåndverk. En var ikke skolert før i tida til å drive med det.
Man bare drev med det, sånn at man var dyktig i det.
Ja, altså folk drev jo med søm. Før. Så det det som jeg ønsker at de skal... Jeg synes jo at folk, de som vil drive om bunad, skal utdanne seg til det. Mm. Selvfølgelig.
Betyr det at bunadsprodusentene, to av tre bunadsprodusentene i Norge i dag er for griske?
Ja, de tenker bare på penger. Visste det du spurte om?
Ja, det var det jeg spurte om.
Ja, ja altså, det er jo den faktoren som spiller inn. Det er jo derfor de produserer i utlandet. Det er jo ikke for at de er interessert i bunad.
Nei, har de forlatt fagfeltet?
Ja, altså de aller fleste av de som driver med utlandsproduksjon, da, de jo ikke utdannet bunadshåndverkere. Bunadstilverkere, ja. Det de som har svennebrev som bunadstilverkere.
Hvor mange sånne finnes det i Norge i dag?
Ja, altså den jo ganske ny, den uttalelsen. Jeg har ikke svennebrev som bunadstilverkere.
Nei, så du lager egentlig ulovlige bunader, eller?
Jeg kaller meg ikke bunadstilverkere.
Nei.
Så jeg kanskje ulovlig bunad, undergrunnsbunad. Nei, ja. Men jeg har jo en sømmeutdannelse da.
Ja, det har jo de, det er mange som har det.
Mm. Ja. Jeg utdannet klesdesigner og modellør fra Esmod. Jeg visste ikke om at det gikk an å utdanne seg som bunadstilverker når jeg gjorde det.
Ikke sant?
Så, men jeg håper det jo også mer og mer fokus på det fra altså det studieforbundet kultur og tradisjon er de som styrer dette.
Mm.
Som jobber med å gjøre det enklere og enklere da. Heldigvis, for det er ikke så veldig lett sånn per i dag. Med mindre du graver godt. Men jeg håper jo at det bare blir mer og mer populært.
Mm. Har du lærlinger?
Jeg med i lupen til å få det.
Hva tenker du det viktigste med å få en lærling?
At den sulten på å lære. At den også har respekt for faget. Og at den ikke tar så mye snarveier. Les det opp. Og ja, sett deg inn i det en jobber med. Da.
Har du lagt frem en bunke som denne lærlingen skal lese?
Bunadsleksikonet, som tre bind.
Ja.
Eller nå har vi fått den i ett bind. Ja, vi har jo litt forskjellige bøker. Vi holder jo kurs i bunadsøm. Råder jo i alle fall de som syr beltestakt da, til å lese den boka av Karine Petersen,
ja,
som heter
fantastisk.
Fra folkedrakt til bunad.
Ja.
Da får du et godt innblikk, og du får se samlingene av gamle og nye drakter. Og
du får også et inntrykk av spennende som ligger i beltestakken, hvor utrolig mange muligheter det er.
Ja, beltestakken den er jo helt fantastisk.
Helt fantastisk. Det er ikke så rart at det er mange som ønsker seg den.
Nei. Oslo 3-bunaden.
Ja.
Nei, den er jo veldig flott. Det som er på en måte litt spesielt med den beltestakken er jo alle disse valgmulighetene en har. Da. Så en får jo en veldig personlig bunad. Så jeg tror det er mange der ute med beltestak som ikke er fra Telemark. Det er et valg de bare må ta.
Mm. Er det lov det nå? Å velge en bunad fra et helt annet sted enn det du kommer, bare fordi du synes den er pen?
Nei, altså lov. Alt er jo lov. men en skal jo stå for det også da. Så en bør jo tenke seg om to ganger, og så må en stå for det valget. Og hvis en da står for at jeg tok den bunaden fordi den synes jeg var pen, så må det jo være greit. Det er jo ingen som arresterer noen her.
Nei, det er ingen som arresterer noen her. Vi har ingen i korsotten så langt.
Nei.
Bunaden går jo for å være nesten et sånt superplagg. Altså, de er nesten magiske. Når du tar på deg bunaden, så er du liksom klar for en fest, og du er klar for 17. mai. Mister bunaden sin magi, eller sin ekthet, hvis de ikke produseres i Norge?
Altså, du mister jo mye av historien og det unike originale med det. For det er jo det, altså, at ingen bunader skal jo egentlig være helt like.
For de skal ha litt sånn signatur fra den som har laget den.
Ja, det skal jo det. Igjen så er det jo de der bunadene som er satt, som ikke er noe så mye valg i. Men igjen så har du de, for eksempel Hardanger da, som hamner tilbake på igjen og igjen. Du skal jo ikke ha to like Hardanger bunader. Du skal heller ikke ha to like beltestakker, for eksempel. Mens det får vi jo da med utlandsproduksjon, for eksempel når de blir produsert opp i mange. Da.
Det blir litt som Superman uten kappe. Kappa mister liksom effekten, eller?
Ja, altså selve mentaliteten rundt det, ja. Men igjen, du vil ikke sånn at du kan se det på en bunad. For igjen så er det tilbake denne bunadsbruken da, som er så positiv. At skjer. Jeg skjønner jo at pris har noe å si, men det mange ikke skjønner er at det er forskjellen på utlandsprodusert bunader og norskprodusert det ikke er så stor forskjell på.
Fortell litt mer om det.
Det er jo vanskelig å si at hvor mye en bunad koster i meg, sånn at man har over 400 forskjellige. Nei, men det var snakk om altså veldig lite. Altså det var Rogalandsbunaden vi sjekket ut. Da ligger den i snitt da, fra utlandsproduserte på, altså si det var rundt 32 000 da, mens på norskprodusert så havner du på en plass mellom 35 og 37.
Så det forsvinner liten prisforskjell?
Det snakker om, ja, det er liksom 10, kanskje 15-20%. Fordi en også, når du har en bunad, det som kan kanskje koste mest da, hvis du har en veldig billig bunad, er jo sølv for eksempel. Du kommer ikke unna det.
Men dette med sølle, du sa at man kan gå for så lite som mulig, ja. Eller man kan arve.
Jeg synes jo det at en ikke skal kjøpe seg blakk på alt med en gang. Altså litt som det kom inn på det ordet pimpa bunaden. Det jo det som litt gøy med bunad, at du kan starte med et utgangspunkt, og så kan du bygge på da, etter hvert som du blir eldre, får en rik mann da, eller...
Blir rik selv.
eller blir rik selv. Da det var litt så for eksempel med sølvbelte, da, det mange konfirmanter som har lyst til å ha fullt sølvbelte med en gang til Gudbrandsdalen eller Rogaland eller... Før I tid, og så gjenspeilte jo det nettopp det liksom, hvor rik mann du hadde. Det ikke så mange 15-åringer som har menn. Eller, altså, ja. Hva vet jeg?
Hva vet jeg?
men det den der, at de skal liksom spare litt og ønske seg ting underveis, og en kan bygge på og pimpe på etter hvert. Da.
Så bunnet det for livet, og det gjelder sølvkjøpet også?
Ja, det synes jeg.
Og så kommer man jo til et punkt I livet der man har absolutt alt, så da kan man jo bare ønske seg mer sølv eller...
Nybunad.
Eller nybunad, ja. Det høres ut som du ønsker deg litt flere bunad.
Ja, ja, eller så har jo det jeg prøver gått litt forskjellig. Jeg havner tilbake på min kjære Vest-Telemark, altså.
Du gjør det?
Jeg synes den så topp.
Ja, har du sydd den ut siden du fikk den?
Nei, du, jeg måtte faktisk sydd den inn, jeg,
ja.
Til slutt. Min ja. Mor var ambisjøs på mine vegne. Jeg vokste aldri inn I den konfirmasjonsbunaden, så, men nå passer den.
Jeg hadde en modell for min bunad som sa det at husfliden I Bodø lovte hun større byste enn det som ble virkelighet.
Ja.
Så var litt sint på husfliden I Bodø enda. Ja.
det mye det som går igjen nå, og de som syr. Jeg jobber jo mye med å sy ut og inn bunader hos oss.
Mm. Så. Mansbunad da, mannekundene annerledes enn damene?
Det jo færre av de. Men de som vi har da, jo da veldig bevisst. De har jo kommet til oss da, altså meg og min mor som jobber sammen, av en grunn. Fordi vi lager bunaderne fra bunnen av. Og de jo veldig glad I sånne pimpeting også.
Ja.
Klokke og kniv og hatt. Ekstra utstyr som en kan få.
det som om de kjøper en bil, de skal ha alt ekstra utstyr.
Ja, ja, ja. Ja. Men de, ja, det ikke nødvendigvis at de kjøper det med en gang, men at de liksom vil være veldig bevisste på hva som finnes.
Sett de seg grunnigere inn I ting enn damene?
Altså I og med at det så veldig mange flere damer, så det nok kanskje litt, men ja, nei, jo, altså jevnt over, kanskje de setter seg litt mer inn I det.
Hvor lang tid tar det å sy en bunad?
Igjen, det jo 400 forskjellige da, men, eller over 400, så det veldig vanskelig å sette...
Hvilken bunad syr du oftest?
Det jo også veldig vanskelig å svare på når man holder til I Oslo.
Ja.
Det kanskje vi har jobbet mest med I Rogaland, fordi mange fra Rogaland kommer til oss som holder til I Oslo. Hardanger, Sunnhordaland, Gudbrandsdalen, Nordland, Beltestak, altså, eller Telemarksbunad generelt har man laget mye av. Trønderbunad har blitt en del av. Det jo mye av de der, kanskje du kan si hovedbunadene da. Mm. Altså de som aller mest populære.
Hvilken liker du best å lage?
Jeg liker best å lage beltestakk. Favoritten.
Ja. Og likevel det Nordlandsbunaden som vinner alle disse bunadskåringene år etter år.
Ja, år etter år. Ja. Men det kanskje det fordi ingen beltestakker liker det, så folk har ikke helt sånn klart å plassere den bunaden, tror jeg.
Kanskje nordlendingene mer patriotiske?
Ja, altså det jo liksom hovedbunaden I Nord-Norge.
Mm.
Så det jo mange av dem.
Ja, og den har lange røtter.
Ja, ikke sant?
Mm.
Så ja, den jo veldig fin da, jeg synes det.
Mm.
Nordlandsbunaden. Det mange som har den.
Når du har prøvd andre bunader, det noen bunader som skilles ut fra andre når det gjelder liksom, som passer på kroppen din, eller?
Mm, det jo, det kanskje beltestakken din da, på grunn av det beltet. Du blir jo veldig rak I ryggen, og så den så himla gøy å snurre rundt I.
Danser du folkedans?
Nei, I wish. Ja, på kammerset må jeg ha meg I beltestak.
Kampsaken din, hva det?
Nei, det jo du får lov på lagt merking av klær og bunader.
Mm.
Med opprinnelsesland og kvalitet. Og selvfølgelig prøve å få flere til å sy bunad selv. Prøve å, I alle fall prøve å begynne å brodere korsting.
Og hva med de som lurer kundene sine til å tro at de produseres I Norge, men som ikke gjør det?
Det må de bare slutte med en gang. Det veldig gøy med bunad podcast.
Ja.
Så takk for at vi kom, Unni. Veldig hyggelig.
takk for det.
Vil du ha din annonse I bunadspodden? Bunadspodden søker sponsor, støtte og annonsører. Vil du bidra til å sikre en ny sesong? Ta kontakt med Min Bunad på Instagram eller Facebook.
Bunadspodden slutt for I dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller Instagram @minbunad. Bunadspodden var ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakeng. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign Unni Kvam.